Langar þess að segja þig draum sem að pappa dreymdi það kannast allir við snjóflóði mikla í Hnífsdal 1910. Þegar að fórust 22. Og pappi minn átti heima í ysta húsinu í Hnífsdal. Þegar að gengið var út í Bolungarvík og þetta hús var sem sagt kallað sæluhús öðru nafni því að það fólk sem þurfti að fara frá Ísafirði út í Bolungarvík þá kom alltaf við þarna áður en að lagða stað á heiðina út í Bolungarvík. Og þegar það var búið að ganga úr Bolungarvík og þá var þetta fyrsta húsi sem komið var að og fengið sér kaffisopi þegar eftir var að ganga inn á Ísafjörð. Og eitt sinn það var búið að vera mikil bílur í upp undir þrjár vikur og pappa á farastað í vinnina en mamma lá á sæng að dreng. Þetta var sko í janúar, þetta var í febrúar. Og hann að fara á stað, þá segir amma, mamma hans, sem var niðri og ráðskona segir við pappa, viltu nú ekki sækja fyrir mig eina kólafötu áður en þú ferð í vinnuna? Jú, jú, segir pappi, var kassi úti með kólum og hann gerir það. En rétt þegar hann að bera fötuna inn, þá heyrir hann ákalla mikið ding og þú skilja ekki hvað þetta en svo heldur hann á stað. En þegar hann kominn í að nokkur tuga metra, þá var það fyrsta húsi sem að, næst okkar húsi, þá gengur hann fram á tvö lítil börn, dáin. Þá sér hann að það orði snjóflóð og þau voru að fara í skólan með skólatöskuna sínar. Og þegar hann heldur áfram lengra, þá kemur hann að öðrum börnum og þegar hann kemur inn að þar sem hann átt að vinna, þar engin hús, þar allt á kafi snjó. Og í þrjá daga hann við það að moka upp lík þarna. Konurnar þar fundu standandi við maskinuna með rótarstuðulinn í hendinu þar voru að trekkja kaffið og sumir voru í rúmunum og þar sem fannst það var allt eins og það stóð eða lá lauð og snjóflóðaskall yfir. En það skrýtnasta var að nóttina á netta skeður þá dreymir pappa draum. Hann þykist vera að fara á stað í vinnuna. Og þegar hann búin að ganga nokkra metra frá húsinu, þá sér hann koma þrjá menn á móti sér. Þeir eru allir svartklæddir í svörtum stórum kuplum og þeir halda allir á orfi og ljá. Svona yfir öxl sér og það glitra svo á ljána þeir eru svo nýjir og hann hálf hræddur að ganga fram hjá þeim því að maðurinn í miðjunu var svo óhemju stór og hár. Og þá segir annar maðurinn við hliðina á hinum leið og pappir að nálgast hann, eigum við að slá þennan. Þá segir stóri maðurinn, nei, hann ná svo mikið eftir. Og leiðs kemst hann fram hjá þeim og lofar sælan fyrir það að vera laus við þá. Svo hann segir mömmu drauminu leið og hann að klæða sig. Og hún segir, já, þetta verður fyrir einhverju vondu sem að þú munt sleppa frá. Og svo klæðir hann sig. Og eins og ég segi, að fara á stað og alveg komin að þessum spórum þar sem hann mætti þessi manni þegar hann mætir eða réttar að satt gengur fram á þessi litlu barslík sem voru að fara í skólan. En sem sagt, þar kom fram heiðraskaltu föðurðun og móður. Ef hann hefði ekki náði kólafötuna fyrir ömmu á hann að fóra á stað, þá hefði hann náttúrulega lent þarna. En hann lifði í 83 ár og átti eftir að eiga 10 börn. Eftir þennan draum svo það sjá allir að hans tími var ekki komin þegar þau sögðu eigumverst lá þennan en yfirleft var pappi ákaflega líkrættur þó hann verið orðin fullorðin maður og hann var svoleiðis hann þorði varla að ganga fram hjá húsi sem að lík var í en við það að vera þrjá daga að moka upp þessi lík og koma þeim fyrir með öllum þeim sem að þar voru til hjálpa kom aldrei fyrir að hann fyndi til líkræðslu eftir þetta.